Бүген Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Иран Ислам Республикасының Гүлістан провинциясы губернаторы Али Мехамед Зинхан белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Татарстан һәм Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар. Хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган, диде Татарстан президенты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан белән Иран арасында делегацияләрнең үзара визитлары гамәлгә ашырыла, ныклы партнерлык мөнәсәбәтләре урнаштырыла. Үзара мөнәсәбәтләр үсешенә Иранның Казандагы генераль консуллыгының күп еллык эше, сәүдә хезмәттәшлеге турында меморандум, шулай ук Татарстан белән Иран провинцияләре арасында актив хезмәттәшлек ярдәм итә. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, пандемиягә кадәр Тәһран-Казан туры һава юллары гамәлгә ашырылды. Төрле елларда Татарстан компанияләре Иранда, шул исәптән КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолетлар заводы да үз проектларын тормышка ашырдылар. Рустам Миңнеханов кыскача Татарстан Республикасының икътисади һәм инвестиция потенциалы, сәнәгать төп тармаклары һәм бизнес проектларны үстерү өчен булган инфраструктура турында сөйләде. Казанда Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе чаралары дәвам итә. Иртәгә күргәзмә эшендә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та катнашачак. Бу хакта бүген журналистлар белән брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Республика президенты халыкара агросәнәгать күзгәзмәсе Агроволга 2022 кысаларындагы чараларда катнашырга планлаштыра. Ул 6 июльдан инде башланды. Күргәзмәдә Россиянең 41 төбәгеннән 350-дән артык компания булыр дип көтелә. Анда бөтен Россиядән һәм чит илләрдән 15 меңгә якын белгеч һәм агросәнәгать тармагы җитәкчеләре киләчәк дип көтелә. Тәҗрибәле кырларда 30-дан артык компания үз казанышларын селекциядә, ашламалар һәм яклау чаралары өлкәсендә төрлелеген күрсәтерләр. Бу чара кысаларында шулай ук автомобильләр тапшырылачак, бу инде традицион рәвештә. Татарстан Республикасының кулланучылар кооперациясе оешмалары өчен 16 махсус автотранспорт берәмлеге автолавка булачак. Узган 4 елда килсәк, Татарстан Республикасында кулланучылар кооперациясе оешмаларына 84 махсуслаштырылган транспорт чарасы бирелде. Инде сүз уңаеннан Татарстан кулланучылар оешмалары берлеге составында бүгенге көндә 12 район кулланучылар җәмгыяте һәм берлекләре керә, 43 кулланучылар җәмгыяте, 45 кулланучылар кооперативы, җаваплылыгы чикләнгән 34 җәмгыять, 12 кооператив уртак эшчәнлек алып бара. Һәм инде монда әйтеп китәргә кирәк, Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиевич Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә кулланучылар кооперациясе оешмалары барлык 43 муниципаль районда да торгызылды бүгенге көндә. Һәм инде Татарстан кулланучылар җәмгыятьләре берлеге оешмалары эшчәнлегенең төп юнәлешләре сез инде белгәнекчә ул беренчедән авыл хуҗалыгы продукциясен әзерләү һәм инде ваклап сату, җитештерү һәм җәмәгатьне туклануы дип куелган. Инде менә автолавкаларга килсәк, бүгенге көндә 121 автолавка муниципаль район администрацияләре расланган график буенча 1148 торак пунктта хезмәт күрсәтә.
Ә 10-нчы июльдә Рөстәм Миңнеханов Әлки районының Хузангай авылында узачак, Уяв Чуваш мәдәнияте бәйрәмендә катнашачак. Биредә Чуваш халык шагыйре Пётр Хузангайның шигъриятенә нигезләнгән җырлы-биюле программа әзерләнә. Чарага КПРФ лидеры Геннадий Зюгановның да килүе көтелә.
Бу атнада Чуваш мәдәниятенең иң якты бәйрәмнәре Уяв була. Ул гадәттәгечә яшәү чуашлары тәмамланганнан соң уза. Быел бәйрәм Әлки районында танылган Чуваш шагыйре Пётр Хузангайның туган ягында узачак. 115 яшь тулды. Бәйрәм чараларында Татарстан һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән 100гә якын Чуваш халык башкаручылар һәм этнографик ансамбльләр катнашачак. Рустам Нургалиевич бу бәйрәмгә ел саен килә. Бу елны да планлаштыра. Анда планнар бар безнең. Моннан тыш чарага күрше төбәкләрнең берничә губернаторы килер дип көтелә. Ул инде беренчедән Чуваш Республикасы һәм Ульяновскинан КПРФ Үзәк комитеты рәисе Геннадий Зюгановның катнашуы да көтелә. Ул үзенең планнары турында инде әйтеп китте. Бәйрәм дәвамында Чуваш традицион кухнясы ризыклары белән гастрономия рәтләре, Уяв бәйрәменең борынланган эшләнмәләре белән сәүдә рәтләре эшләячәк. Бәйрәм Казакагу йоласы белән ачылачак. Бу инде яхшы эшнең башлануы дигәнне аңлата. Бәйрәмнең кульминациясе гадәттәгечә Уявның борынгы җырларын җырлап башкарган зур хоровод булачак. Бу бәйрәмнең инде халык традицияләре нигезендә кешеләр берләштерү символы булган иң якты элементы була дип көтелә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның күп функцияле үзәкләрендә яңа хезмәт, документларның электрон дубликатларын булдыру барлыкка килде. Республика халкы аларны Россия дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза биргәндә ведомстволарга җибәрә ала. Бүгенге көндә 19 төрле документның ЗАГС таныклы таныклыкларын һәм аларның нотариаль расланган тәрҗемәләрен, чит илдә алынган инвалидлык турында документларны цифрлаштырырга мөмкин. Күп функцияле үзәкләр бүлекчәләрендә хезмәт күрсәтүдән файдалану өчен шәхесне раслаучы документ күрсәтергә кирәк. Офис белгече документларны сканерлый һәм аларны цифрлы имза белән раслаячак, дубликат мөрәҗәгать итүченең Дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетына җибәреләчәк. Электрон документларны ясау өчен порталда хисап язмасы расланган булырга тиеш. Әгәр бу үзәккә мөрәҗәгать иткәнче эшләнмәгән булса, белгечләр урында хисап язмасын раслыйлар, яки мөрәҗәгать итүчеләрне порталда теркиләр. Иртәгә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда ел саен үткәрелә торган Шәҗәрә бәйрәме праздник родословный фестивале узачак. Кунаклар, балалар һәм өлкәннәр өчен бушлай мастер-класслардан, төрле күңел ачу интерактивларда катнашам, Татарстан Республикасының атказанган артистлары һәм яш башкаручылар чыгышларын карый алачак. Фестиваль 17 сәгатьтә Иске Татар бистәсендә Әл-Мәрҗәни мәчете янында башлана. Фестивальнең төп максаты гаилә һәм нәселнең ролен, аларның әһәмиятен һәм уникальлеген аңларга ярдәм Дәм итә торган гаилә традицияләрен торгызу һәм саклап калу. Булар хакында яңалыклар чыгарылышыннан соң офыклар тапшыруында сөйләшү булачак. Студия кунакларына 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоны аша сез дә мөрәҗәгать итә аласыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.